Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл яручыларны сердәшханәгә чакырабыз. Бүгенге тапшыруыбызны танылган шагыйрь Шәүкәт Галиев иҗатына багышлыйбыз. Иртән торып күккә карыйм. Ак самолет юллары бар. Ак самолет сыман, якты, биек ышкан хыялым бар. Бар дөньяга кояш тулган. Мин шуның бер нуры кебек. Белмәгән бер сөенешем ташыйдыр ул шулай килеп. Нур сибелә көлтә-көлтә, нинди рәхәт якты иртә. Юллар мине алга илтә, үзеннән үзе йөгертә. Иген үскән басуларның иркенлеген тойганым бар. Күңелемдә сайрап менгән тынмас хыял турғайым бар. Күңелемдә канатлар бар, ашкынулы уйларым бар. Әлегә мин әйтми торам. Эх, шундый да шын хыялым бар. Дип язган иде Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Ганс Христиан Андерсон исемендәге халыкара мактаулы диплом иясе Шәүкәт Ага Галиев. Аның мөгаен барлык хыяллары да тормышка ашкандыр. Ничә буын балаларын үзенең шаян шук, самими шигырьләре белән тәрбияләп үстерде ул. Аның шигырьләре дуслык, туганлык, табигатькә һәм хезмәткә мәхәббәт, тынычлыкны саклау хисләре белән сугарылган. Аның шигъри геройлары белән без бергәләп күккә дә менәбез, суда да йөзәбез, яшел хатфә булым буйлап та йөгерәбез. Бүгенге тапшыруыбызда да әдипнең иҗаты белән кабаттан очрашырбыз. Шушы урында Шәүкәт ага Галиевның «И туган тел» дигән шигырен Радиобуз фондында сакланып калган үз язмасында тыңлый әле.
И туган телем, туган тел, сүзең алтын сүзле тел, син татар баласы дип сайрап торган изге тел. Татарның бар татар теле, улысның бар рус теле, һәр кайсының үз анасы, һәр ананың үз теле. Русчалатып сөйләгәндә татарчалап кычкырма, рус сүзендә татарчага шүрәледәй кыстырма. Юкса кайшакта кайсыбыз, арттырып куя бигрәк, татарны татар аңларга булышчы тылмаш кирәк. Без бит тукай ыныклары, туган тел ыныклары, ыныкларның үз нәселен кирәк бит онытмалы. Ана телем, анам булып, мөләем эндәшәсең, әнием дә, туган телдә, сау сәләмәт яшәсең.
Шәүкәт абый Галиевның каләмдәшләре фикерләренә колак салыйк әле. Танылган балалар шагыйре Роберт Миннуллин каләмдәше һәм остазы турында менә мондый фикерләрен әйтеп калдырган иде. Аның үзен дә бүген юксынып искә алабыз.
Татарстанның халык шагыйре, күренекле шагыйребез, әдибебез Шәүкәт абый Галиев иң элек безнең татар балаларының иң яраткан шагыйрьләренең берсе. Ул чакта 60-нчы елларда Шәүкәт Галиев килмәгән булса, безнең татар балалар шигърияты нинди юлдан китер иде икән? Шәүкәт Галиевның балалар әдәбиятына килүе нәриләр шигъриятын бер баскычка югарырак күтәрде. Балалар әдәбияты кискен сифат сикереше ясады. Аның союз күләмендә абруе артты. Шагыйр үзенең талантлы, бай иҗаты белән дистә еллар дәвамында җәмәгатьчелекнең дә, әдәбият белгечләренең дә, өлкән әдипләрнең дә балалар әдәбиятына булган битараф мөнәсәбәтен уңай якка үзгәртте. Шәүкәт Галиев балалар әдәбиятына яңа шигърият алып килде. Дистәләгән шәкертләр тәрбияләде. Үз тирәсенә талантлы каләмдәшләрен, яшь сәләтләрне туплый алды. Үзенең шигъри мәктәбен тудырды. Ул балалар әдәбиятын иң актив пропагандалаучыларның берседер мөгаен. 60-нчы елларда телсез калган татар балаларының телен ачкан шагыйр ул. Кистереп әйтә алам, Шәүкәт Галиев дөнья балалар әдәбиятының күренекле вәкиле. Һәм аның исемен Агния Барто, Сергей Михалков, Морис Карим, Ойер Вацитис, Кайым Тәңре Кулеев, Мустай Карим, Эдуард Успенский кебек дәрәҗәле әдипләр белән бер рәттән куям.
Шагыйр Рафис Корбан да Шәүкәт абый Галиев иҗаты аша әдәбиятка килдем ди.
Әдәбиятның кайсы гына жанрында иҗат итмәсен, һәр кайсында бердәй талант белән әдәбият сөючеләр яратып укырлык әсәрләр тудырган әдип. Татар балалар әдәбиятының карифие булу белән хәтта башкалардан аерылып та тора. Чөнки бездә гомумән әдәбият дөньясында балалар әдипләре, балалар шагыйрьләре күп түгел, бармак белән генә санарлык. Бу татар әдәбиятында да, урыслыкында да, башка халыкларныкында да шулай. Балалар өчен иҗат итү күрәсең, язучы шагыйрьдән аеруча бер осталык сырыйдыр. Шәүкәт Галиев татар балалар шигъриятының алтын баганасы ул. Аның бер башында Габдулла Тукай торса, Тукайдан соң үткән юлның урта бер җирендә Шәүкәт Галиев фигурасы калкып тора. Улы юлның маяклары сыман. Ул бездә Тукай исемендәге Татарстан дәүләт премиясе белән бүләкләнгән иң беренче балалар әдәби булды. Аның «Заяц на зарядке» китабы Андерсен исемендәге почетлы диплом алай булды. Ул безнең балалар шигъриятын дөнья масштабына алып чыкты.
Ә хәзер әйдәгез. Шәүкәт абый Галиевның берничә шигырен танылган артистыбыз Илдус Әхмәтҗан укуында тыңлыйк.
Шәһәрдән бер монтёр килгән. Ут балкыткан өйләрдә. Үзенә дә ут кабынган диләрлә. Ток тимәсә дә ут дигән, мәхәббәт уты дигән. Ярасы диләр, ярасы, ярасы диләр тирән. Уйламаган шакта шулай тагын бер ут кабынды. Монтёрга да ут кертүче табылды. Сабый шагым дисәм. Ярты тәрәзәгә кадәр кибәк, шыпта белән ишек тышланган. Күрмәгәндә сөлгеләрне чәйнәп, бузавы да шунда кышлаган. Чалгы пәке белән сырлый-сырлый әрәмәдән кискән таякны, миш башында кайнар арышка мин аз мутырдым күмеп аякны. Ишеткәнгә әллә шул вакытта тәүге тапкыр Тукай исемен, сабый шагым дисәм, сагындырып, кышкы кишләр төшә исемә. Кулларына тышсыз китап алып, сыйындырып мине куйнына, моңлы итеп әккәм сәкүс төндә, килі иде төннәр буена. Кышкы кишләр Тукай моңы булып, йөрәгемә тирән сызылган. Кем белә, шәт шигыр юлларымның ошы шуннан башлап сузылган. Кырказлары кайта каңгылдашып. Кырказлары кайта каңгылдашып. Зәңгәр һава тирән-тирән. Тау битендә яшел бәпкәләрдәй борын төрткән ширәм-ширәм. Ул кыз белән төштек җитәкләшеп, соңгы карлар инде эри. Булдырларда усалата казлар бәпкәләрне көтеп йөри. Әби әйтә, кыр казларын күргәч, җирдән бер уч салам алсаң, тезелеше бу сәбәпкәләре казның оясына салсаң, шуңа шаны булсак, салам алып, чаптык икәү без өйләргә, тезелеше бу сә, дүрт балабыз, шуннан ары ни сөйләргә. Ак калфаклы кыз китә бит. Кышкырдык ярдан чапканда, «Әллә-лә, боз китә дип, ак калфаклы кыз китә дип, ширмешәндә су акканда, ташыган иде сулар, күңелдән ташый шулар, күңелдән ташый. Тальян гармуннар чынласа, ул кыз ник акты икән дип, ярларга бактым икән дип, уйладым җырлар тыңласам, ярда яккан ушаклар, күңел җылысы ушаклар». Күңел җылысы, ел саен шулай боз акты, әллә-лә, боз китә дип, ак калфаклы кыз китә дип. Яшлекне ахры узаттык, гомерләр ага бит ул, күңелгә кага бит ул, күңелгә кага.
Тапшырубыз ахырында Шәүкәт абый Галиевның тагын берничә шигырен Тәлгат Хаматшин укуында тыңлыйк.
Телләр белүче каләм, үзем дә сизми калам, татарча яза каләм, русчасын да ким белми, хәзер русча кем белми. Артык та исем китте, чит телдә сырлап үтте. Француз алгач кулына, французча яза каләм, немец алгач кулына, немецчә яза каләм. Инглишчә дә йөгерә, испанчә дә өлгерә, вьетнамчә, гарәпчә, әлләнчә тел белә. Язды каләм истәлек, бер үк булды эчтәлек. Тынычлык диеп язды, һәм дуслык диеп язды. Татарча язган каләм, русчә дә язган каләм, шулай бик тиз киләнеп, дөньяларны әйләнеп, кайтты телләр өйрәнеп. Күсәбез. Кояш күктән кулын суза, җылы йомшак нурын суза. Үсегез ди балаларым, җәен йоклап калалармы? Җиләк җимеш, гөлләр үсә, үсә якты көннәр үсә. Офыклардан тулып ташып, басуларда үсә ашлык. Күз алдында тәпи басып, таш йортларда үсә ашып. Шаулы-шаулы урман үсә, сузылышып юллар үсә. Үсә завод-фабрикалар, ғаләмгәчә ракеталар. Үсә алма бакчалары, үсә бакча балалары. Алар белән мин дә үсәм. Көн дә үсәм, төн дә үсәм, үсә бергә башкалар да өскә, гел кояшка таба. Тик бомбалар үсмәсеннәр, безнең башка төшмәсеннәр. Җирдә миңа ни кирәк? Әти дә әни кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Без яшәгән өй кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Әллүкилеки кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Тукай туган тел кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Туган үскән ил кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Мәңге инин җир кирәк.
Сердәшхәнә тапшыруы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Хәерле, матур кичләр теләп, без сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе дүшәмбегә кадәр, дуслар!
Программа «Татмедиа Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.